Taratadon juin kalot le bisaba nege kanya tan wati sera Bamako kura kinan nove Bamako sigida sabanan kononana niaye kenyere le golso dola yoro mina le goldon ka san labanyana jebe sena nin kalande nunumbe kuka nisondia ira angulame
ne flafin ne dogana peti jara mo chama be dona matenda ere
ubianga nyo e lama an golde nyo nyo che nyentrem so chama e munumbe nyo na fene an kumara nyo fe
ne kontanin balo ne interesso vinyonga
ne ko ni ginta min beke kimelu ko fe le golso la abela benchogodi sidi jawara nale le golso nyema doye abe ko nyin ngali jabi
amen feti organisé ka ira de masaw la ka ira dim senu fenena ka fo ko nyene jef ne école doye dim senu fena bu useke nan keme obu ne do nan keme fla do nan keme nani do rebe nani mu ka chano obey obey musa ka ko fe ni maître nana donc abna la yiri dura fonction fe ni de soro la donc on fena se mu ya ambo fota donc voilà sa ngi ngi nga siga walia
ni nyana je nunu chama mbela ben ka keni de masauka de me musaka ko nasirala le golso chama kono nana bamako kai ani banyangara ni de masa nunu ko koluma musaka berebo
alhamdulillah feti war magala o ya ko yana aya di adem sonu pasera dem sonu folo o e de fu soro nyina
nega dem sonu ngon me jardena wi ni son dia ke ka karudi dem sonu ma chere la wa barani ngon wi barani ma yere
awon de o me muna koni o musaka koni ma chante ngwa sebe bo atete me ke menan nan ka
sedu loa ale mie kalanko dunge doye koni nyana jenu numbe ke sababu ye kamana gamimbe le goldon sro san kononana ka chamambola sedu loa
eso interesante parce
que anafaka bon sabula abe san kuncheli de kufo San kono le goldon be gele a chama soro ni nyana je min ka de goldon yu kosebe de maso be wele le goldon mun sera ka san soro kalan kono nana jonjon be di uluma obeke sababu ye fana ka dusudo tola san natao ulu fana ka se ku chesri ka se ka jonjon soro
kalan ko dunke abe de maso hakilla jigi ninga nyinu fe ko vacancine nu kono nana kuka uka demsonu bla uku segena fiebo ku nyana je ninga donia kura usoro obeke sababu nyumaye ube fanga basro uninisonjani munyamunya chamambe na legolta watila